nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Institucionet paralele serbe nuk janë shuar, pranojnë zyrtar të qeverisë. Kosovarët në Siri radhiten për krah grupeve radikale, thot ambasadorja Jacobson. Obama i bën thirrje Putinit që të largojë trupat nga Ukraina. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardh ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka shprehur shqetësim të madh për mbështetjen e Rusisë për pro-separatistët në Ukrainë gjatë një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas shtëpisë së Bardh, Obama po ashtu ka thënë se Moska do të përballet me kosto të tjera nëse aksionet e saj në Ukrainë vazhdojnë. Kremlini në anën tjetër ka bërë të ditur se Putini ka thënë Obamës se Rusia nuk është e përfshirë në trazirat në lindje të Ukrainës. Ushtria irakiane ka hedhur flet palosje mbi qytetin e Fallujah, duke u bërë thirrje civileve të mbetur atje që të largohen brenda 3 ditësh për shkak të intensifikimit të sulmeve ajrore. Përleshjet midis forcave irakiane të sigurisë dhe militantëve islamik në këtë rajon zgjasin që disa muaj. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bagdad ka lëshuar një deklaratë të hënën duke dënuar akte të vazhdueshme terroriste nga grupi xhihadist Shteti Islamik i Irakut. Bostoni i Shteteve të Bashkuara shënon sot një vjetorin e sulmeve në maratonën e qytetit. 3 persona kanë vdekur dhe mbi 260 të tjerë janë plagosur, kur 2 bomba në formë të tenxherës me presion kanë shpërthyer në vijën e finishit. Presidenti Barack Obama do të shënojë për vjetorin e sulmeve me një minutë heshtje në shtëpinë e Bardh. Të dyshuarit kryesor për sulmet janë 2 vëllezër çeçen. Tamerlan Tsarnaev është vrarë në të shtënat me policinë, ndërsa vëllai i tij përballet me gjykim. Gazetat Washington Post dhe Guardian kanë fituar çmimin Pulitzer për mbulimin e Edward Snowdenit dhe të programit të mbikëqyrjes sekrete të SBA-s. Të dyja gazetat kanë siguruar mbulim të detajuar të dosjeve që kanë nxjerr Snowden e që tregojnë se si Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka përgjuar telefonat mobil dhe të dhënat në internet. Çmimi Pulitzer ndahet në Shtetet e Bashkuara për arritjet në gazetarinë shkruar dhe online për letërsi dhe krijime muzikore. Shkrimtari kolumbian Gabriel Garcia Marquez është në gjendje shumë të brisht dhe me rrezik të komplikimeve. Deklarata familjes vjen një javë pasi laureati i çmimit Nobel është lëshuar nga spitali në Mexico City për të vazhduar trajtimin në shtëpi. Është thënë se Marquez vuan nga infeksioni në mushkëri dhe traktati urinar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat sot për gjykatën speciale për krime lufte?
Sipas përditshme skuaditore, Valona, tashmë ka nisur procedura për themelimin e kësaj gjykate në përbërjen ndërkombëtare, e cila do të gjykojë përgjegjësit për krimet e luftës që pretendohet se janë kryer nga UÇK-ja. Gazeta sekson se presidenti Atvete Jaga ka adresuar për në kryeqytetin e Bashkimit Evropian kërkesën për vazhdimin e mandatit të Auleksit dhe për krimin e gjykatës. Si shtekson gazeta, kreu i shtetit së në vijet e trasha e ka përshkruar se si do duket ky mekanizëm i drejtësisë. Koaditore ka mësuar se letra e presidentes Republikës që është dërguar dje Bashkimit Evropian dhe pritet përgjigja nga përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Gazeta ka vënë pas se letërkëmbimi ndërmjet presidentes Jahjaga dhe baroneshës Ashton do të hidhet në votim në Kuvendin e Kosovës në formë ligji për ratifikim të marrëveshjes ndërkombëtare, ndërsa kërkohen votet e 2/3 të deputetëve që votimi të dalë suksesshëm. Përndryshe, votimi i letërkëmbimit Jahjaga Ashton pritet të dalë në renditjet Kuvendit të Kosovës këtë javë. Valona.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës, Zenel, shpeshherë është tema e gazetave në Prishtinë. Ka diçka sot?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, vlerëson se Kosova po vuan nga pasojat e një privatizimi gati të dështuar, pasi i shiti e në disa raste dhe i fali ishtë ndërmarjet shoqërore që dikur prodhonë një vetëm për tregun e brendshëm, por edhe për eksport. Gazeta sekson se mungesa e politikave të qarta ekonomike dhe improvizimi qeverisë në prag të zgjedhjeve ka bërë edhe më konfuze perspektive në biznesit. Më tutje, gazeta ka vënë pas se mbi gjysmë miliardi euro rezulton deficiti tregtar i Kosovës vetëm gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti, ndërsa trendi është rritës në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2013. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se eksportet kosovare mbeten simbolike, ndërsa tregu i vendit është i vërshuar nga mandrat e importit. Valona?
Për fund, Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshmja tribune veçojmë shkrimin çka të bëjmë gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kjo gjykatë shpeshherë gjatë këtyre viteve të ekzistimit sa i ka qenë në fokus të opinionit publik sa për shkak të vendimeve spektakulare populiste, për shkak të aktivizimit të saj dhe mënyrës interpretimit, sa për shkak të përshtytjeve të krijuara sa ajo do të zgjidhë gjitha problemet dhe pritshmërinë e qytetarëve. Gazeta Tribuna thekson se megjithse ka marrë vendime që kanë zgjidhur çështje të ndjeshme duke interpretuar kushtetutën dhe duke mbrojtur atë gardianin mbase ndërmaktive të në Evropë, është duke prekupuar një problem që prej kohësh, që nga përfundimi mandatit të gjyqtarëve kushtetues në qershor vitit 2012, kjo gjykatë nuk po gjen rehatin sepse ajo është me një gjyqtar më pak se sa numri i përgjithshëm i gjyqtarëve që përbëjnë këtë institucion të rëndësishëm. Gazeta thekson se marë parasysh rëndësinë që ka gjykata kushtetuese në këtë rast në Kosovë si në sigurimin e kushtetueshmërisë dhe sigurisë juridike për një sistem të shëndosh kushtetues ka si rëndësisë së saj, është po ashtu rëndësishme kompletimi i saj me numër të anëtarëve asaj parashe kushtetuta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Institucionet paralele serbe, përveç strukturave të sigurisë, janë ende aktive në veri, thonë zyrtar të zyrës administrative të qeverisë së Kosovës si dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, kjo është pasojë mungesës së një plani qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi për periudhën e kalimit nga institucionet serbe në ato të sistemit të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht faktit se mbajtja zgjedhjeve lokale në komunat veriore të Kosovës është paraqitur si një nga hapat kryesor të integrimit të kësaj pjese në sistemin e Kosovës, institucionet paralele serbe vazhdojnë punën, madje me intensitet edhe më të shtuar, vlerësojnë zyrtarët e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Adriana Hoxhić, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se përveç integrimit të shpjestarve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës, asnjë institucion tjetër paralel nuk është shuar në veriun e Kosovës.
Se institucije koje su i ranije radile po srpskom sistemu, trenutno funksionišu i više nego što su funksionisale do sada.
Të gjitha institucionet të cilat edhe më parë kanë punuar si pas sistemit të Serbisë, momentalisht funksionojnë edhe më tepër se sa që kanë funksionuar deri më tash. Do të thotë nuk është shuar asnjë nga këto institucione. Integrimi në sistemin e Kosovës po vjen mjaft ngadalë përveç asaj që është bërë në fushën e policisë, që është një rrëfim tjetër. Përndryshe, sa u përket institucioneve që ofrojnë shërbime publike për qytetarët, të gjitha ato funksionojnë sipas sistemit serb, tha Hoxhić. Ditë më parë, dhe Naim Rashiti, hulumtues dhe analist i grupit Ballkanik për politika, pati theksuar për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha institucionet paralele serbe, përveç policisë, që kanë operuar deri në vitin e kaluar në Kosovë, operojnë edhe më tutje. Sipas tij, akoma janë funksionale komunat paralele, administrata fiskale, posta, por edhe gjykatat, të cilat ndonë se nuk trajtojnë lëndë penale, trajtojnë lëndë civile.
Ajo që është shumë e rëndësishme në këtë fazë që është vonë, Prishtina dhe Beogradi të kenë një plan të detajuar të tranzicionit të veriut dhe administratës serbe në atë të Kosovës. Sepse kështu po shkakton vështirësi në kuptimin e situatës re, në mesin sërve dhe vështirësi në çështjen e operimit të institucioneve të Kosovës dhe po e ruan, po se po shkakton konfuzion me sërve se çfarë të ndodhë me punën e tyre, me pagat e tyre, me jetën e tyre në Kosovë.
Edhe Hoxhić shpreh mendimin se mungesa e një plani apo strategjie për fazën e një tranzicioni nga institucionet serbe në ato të Kosovës është thelbi gjithë situatës së krijuar në veri.
Jasën se svoje pozicije, mnogo puta govorila da je neopodno ozbiljno shvatiti.
Unë nga pozita ime shumë herë kam theksuar se është mëse është e nevojshme që të kuptohet seriozisht krijimi i strategjisë për periudhën transitore, ku saktësisht do të theksoj se çfarë do të ndërpres punën sipas njërit sistem dhe për sa kohë, si dhe si do të filloj të punoj sipas sistemit të ri. Kjo nuk është çështje thjesht. Para së gjithash, personeli duhet të jetë i trajnuar dhe i aftësuar që të mund të punoj në mënyrë adekuate, në mënyrë që të ofroj shërbime qytetarëve në formën efikase dhe transparente, theksoi Hoxhiç. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë dy raste ku kosovarët që po luftojnë në Siri janë rreshtuar pas terroristëve dhe kanë kryer vepra terroriste, thot ambasadori amerikan në Kosovë Tracy N. Jacobson. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, diplomati amerikan bën thirrje që të gjitha institucionet të reagojnë ndaj problemit të shkuarjes së kosovarëve për të luftuar në Siri. Me ambasadorin Jacobson ka biseduar Fatmir Aliu.
I would like to ask about your thoughts.
Zonja ambasadore, dëshiroj t'ju pyes për mendimin tuaj për luftën në Siri. Disa njerëz po friksohen nga kosovarët që kanë shkuar për luftuar në Siri, duke thënë se kthimi i tyre në Kosovë mund të jetë shkak për t'u brengosur. Çka mendoni ju?
I think it's absolutely something that we all need to worry about.
Mendoj se kjo është diçka për çka duhet të brengosemi të gjithë. Lufta në Siri është gjë e tmerrshme dhe po vazhdon që një kohë të gjatë. Por po ashtu këtu në Kosovë jemi të shqetësuar për shkak të kosovarëve të rinj që po shkojnë për të luftuar në Siri, duke u radhitur me grupe radikale dhe duke zhvilluar atë lloj ideologjie. Dhe çfarë ndodh pastaj? E pam sulmin mbi tre pjesëtarët e gjandarmerisë në Turqi, të cilët u vranë nga një luftëtar në kthimë sipër. E patëm sulmin vetvrasës me bombë në Irak, i cili u krye nga një kosovar që kishte qenë në Siri. Pra po, kjo gjë është shumë brengosëse dhe të gjithë duhet të reagojnë ndaj kësaj çështjeje, si bashkësi ndërkombëtare së bashku me Kosovën, sepse qartazi ky nuk është problem vetëm i Kosovës, por është problem i mbar botës. Po ashtu mendoj se janë disa mënyra të ndryshme se si të reagojmë ndaj kësaj çështjeje në të cilat duhet të punojmë së bashku. Një prej tyre ka të bëjë me reagimin nga aspekti i zbatimit të ligjit. Ligji i propozuar i Kosovës për luftimet në Siri është një hap i mirë i parë. Ne duhet të bashkëpunojmë sa i përket këmbimit të informacioneve rreth asaj se kush janë këta njerëz, ku gjenden ata dhe cilat janë qëllimet e tyre.
Po thoni që duhet të brengosemi, po realisht çfarë do të thotë kjo? Që ata po kthehen si terrorist, a mund ta themi kështu?
Well, I think we've seen two that have committed terrorists that are alleged.
Mendoj se i kemi parë dy persona të cilët kanë kryer vepra terroriste që pohohet se kanë kryer vepra terroriste. Pra, kjo është shenjë qartë. Kështu qëndron puna edhe në vende tjera në Evropë. Do të them se nga shumica e bisedimeve të mija me kosovarët, e shoh se ata janë shumë krenar me faktin se ka një formë të fesë islame tolerante që e respekton shumë llojshmërinë, ku njerëzit jetojnë së bashku, ku askush nuk mundohet t'ua imponojë dikujt tjetër pikpamjet e tij apo saj. Unë flas me shumë kosovarë të cilët janë të shqetësuar nga rritja e kësaj forme më ekstreme të islamit. Shumica e tyre nuk e duan këtë gjë. Ata duan të shohin zhvillimin në një shoqëri shumë kulturore, shumë etnike dhe shumë fetare, që bazot në respektin e ndërsjell.
Po për bashkësinë islame të Kosovës, çka mendoni? Apo e bën punën e vet siç duhet? Shumë njerëz po thonë se bashkësia islame nuk po e kryen punën si duhet, sepse siç duket gjithçka fillon nga imamet të cilët predikojnë në xhami.
E kam dëgjuar këtë dhe kemi lexuar për këtë nëpër gazeta. Nuk është puna ime si ambasadore amerikane ta gjykoj cilindo institucion për fshirë dhe bashkësinë islame, por kam dëgjuar disa nga fjalimet e disa prej imamëve të cilët janë mjaft brengosëse. Kjo nuk është një gjë e cila ka vend në demokracinë e shekullit 21. Prandaj mendoj se kjo është diçka për të cilën vetë kosovarët duhet ta ngrenë zërin.
Intervistën e plot me zonjën Jacobson mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kështu kemi ardhur në fund të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Institucionet paralele sërbe nuk janë shuar pranojnë zyrtar të qeverisë. Kosovarët në Siri radhiten për krah grupeve radikale, thot ambasadorja Jacobson. Obama i bën thirrje Putinit që të largoj trupat nga Ukraina. Programi Uni Radhës është në orën 12. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.